דרך ישראל לבי ישראלי.
Tere armsad kuulajad! Jälle käime Pühamaa radu, oleme jõudnud ringkäiguga Jeruusalemma ja kahes viimases saates oleme teinud tutvust muistse Kolgataga, kus täna asub Jeesuse hauakirikuks nimetatud hoone. See paikneb Jeruusalemma vanalinna südames. Ja tänases saates on kaks teemat. Uurime, kui raske on olnud seda erilist hoonet säilitada ning saate teises poolest tuleb juttu ühest väga erilisest sündmusest, mis seal kirikus igal aastal aset leiab. Aga saate alguseks toome teieni reisimuljeid. Läti palverändur Jaanis Frey kirjutab aastal 1897, mida tema nägi Jeesuse haua kirikus.
Otse kohe haua ukse vastu seisab vana ristisõitjate kiriku ehk katoolikoni uks. Katoolikon on nüüd kreeka usuliste käes. Ta seisvad seal kohal, kus Arimaatia Joosepi aed olnud. Ta on kaunis suur, piklik, neljakandiline ruum, kus kõrged toolid ja istmed seinte ääres seisavad. Teiste pühahaua kirikuruumide seast on katoolikon kõige meelepäralisem koht. Jumala teenistust segavad aga seal väga sagedasti Rooma katoliku kiriku mungad, kes kõvasti orela juhil lauldes oma usulistega tema ümber käivad. Enne kui siit kohast lahkume, saagu lugijate tähelepanek ühe keskkiriku põrandul seisva, karikamoodi asja peale juhitud, mis maailma keskpunkti peab tähendama. Vanal ajal peeti maailma päratu suureks ruuduks ning märgiti seie kohta tema keskpunkt. Iseäralises mõttes oli see ka õige. Seie voolavad kõigist maailma kohtadest inimesed kokku, et seda kohta näha saada, kus maailma ajaloo ning inimese sugu kõige tähtsamad sündmused ette on tulnud. See läbi on see koht tõesti maailma rahvaste keskpunktiks ning kogumise paigaks saanud. Katolikoonist välja astudes seisame jälle püha haua vastu. Paremat kätt on meil nüüd ülestõusmise kirik, mis sinna kohale olevat ehitatud, kus Jeesus pärast oma ülestõusmist kõige ette on ilmunud. See ruum, mis Rooma katoliiklaste päralt on mitme ilusa altariga ehitatud. Et ta aga väga pime on, läheme temast mööda ning vaatame laia võlvikäiku, mis katoolikoni ümber käib. Käigu ääres seisavad mitmed kabelid. Näituseks püha longinuse kabel, riiete jagamise kabel ning teotamise ehk kibuvitstega kroonimise kabel. Longinus olla selle sõjamehe nimi olnud, kes odaga Jeesuse külje sisse pistis, kus juures tema pime silm haavast välja purskava vee ja vere tilkade mõjul, mis vastu silma läinud, terveks saanud. Selle ime tähe tõttu saanud ta kristlaseks. Teotamise kabeli altari juures seisab sammas, mille küljes Jeesust piitsadega peksetud. Käigu küljest läheb trepp alla Püha Helena kirikusse. Tema kahest altarist on üks ristil kahetsejale kurjategijale, teine aga Püha Helenale, keisri Konstantin Suure emale pühendatud. Püha Helena leidnud ühel palvel käimise reisil siin Kristuse risti kätte, mis pärast üht ruumi sellest kirikust ka risti leidmise kabeliks hüütakse. Neisse maa-alustesse ruumidesse ei saa päikese valgus mitte paista ning selle pärast valgustatakse neid lampide ja küünlatega. Vaimulikudel meestel on nende ruumide korraspidamise kallal küllalt tööd. Läheme jälle ülesse võlvikäigule tagasi. Edasi minnes jõuame peagi salvimise kivi ning kiriku ukse juurde tagasi. Enne aga, kui sellest kuulsast kirikust lahkume, läheme pahemat kätt seisvat kivist treppi mööda ülesse. Üleval oleme Kolgata mäel, mida jällegi mitmed kiriklikud ehitused kaunistavad. Kõige ligem on ülendamise kirik. Altaril seisva hõbedase plaadi sees on kolm hauku, mis kalju sisse ulatuvad. Keskel kõige suuremas haugus seisnud Kristuse rist, mõlemil pool vähemates haukudes kurjategijate ristid. Natuke maad Kristuse risti haugust lõuna poole näidatakse liikuva valgest vahest plaadi taga Kristuse surmatunnil sündinud kalju pragu, mis maakera keskpunktini ulatavad. Peale selle on siin üleval veel ristilöömise kirik ning Maria Valu kirik. Mõlemaid üli ilusaid kirikuid valgustavad kullastel ja hõbedastel lühtritel seisvad küünlad. Risti ülendamise kiriku all on nõnda nimetatud Aadama kirik, mis Aadama haual seisvat otse seal samal kohal, kus pärast Kristuse rist püsti seati. Just praegu, kus meil nõu on püha haua kirikust lahkuda, vahetatakse vahisoldatid. Üks ohvitser umbes 20 mehega astub kirikusse ning laseb senised vahid lahti, kes püssi püsti hoides kirikust välja lähevad, kuna uued nende aseme omale võtavad. See on väga nurjatu siin kohal näha. Mis peavad need türgi soldatid küll kristlasest mõtlema, kelle seas nad sõjariistade abil korra üle valvavad?
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Räägime tänases saates Jeesuse haua kirikust Jeruusalemma vanalinnas. Ja huvitav on see, et üldiselt ei ole kahe viimase sajandi jooksul seal kirikus tehtud mingeid renoveerimistöid. Alles paaril viimasel aastal on see asi ette võetud ja küsimus ei ole selles, et remondi vajalikkust ei oleks märgatud, vaid hoopis selles, et kirikut aldavad erinevad kogudused ei ole oma vahel kokkuleppele jõudnud. Kirikut haldavad tänapäeval Kreeka ortodoksid, fransiskaanlased ja Armeenia kirik. Aja jooksul on see iidne hoone veidi lagunema hakanud ja vajab ammu juba uuenduskuuri. Imekombel jõudsid lõpuks 2016. aastal ka hauakirikut haldavad erinevad kirikud selles osas üksmeelele ja otsustati, et nüüd ei ole enam renoveerimistöid võimalik edasi lükata. Ja kirik oli enamikus ulatuses külastajatele avatud ka remondi ajal. Ja see tegevus seal remontimine sai teoks annetuste toel ja muuhulgas ma leidsin annetajate hulgast ka kuningas Abdullah, kes on ju Jordaania kuningas ja samuti Palestiina omavalitsuse juhi Mahmud Abbasi. Et see on väga huvitav asjaolu minu meelest.
Ja kes kõik oma rahasid kuhugi liigutavad, väga tore.
Jeruusalemmas on levinud komme, et pühakodadelt maamaksu ei võeta. Mis puudutab hauakirikut, siis 10 aastat tagasi kehtis kokkuleppe, et ka vee eest ei pea see kirik maksma. Aga Iisraeli veefirma saatis 2012. aastal hauakirikule hiiglasliku veeharve mingi pikema perioodi eest, mis eurodesse ümber arvestatuna oli umbes 2 miljonit eurot. Ja kuna kirik seda ära ei maksnud, arestiti ühe kirikut kasutava patriarhi Teofilus kolmanda pangakonto. Asjasse sekkusid toonane Jeruusalemma linnapea Nirpar Kat ja veel mõned ametiisikud ning tulemus oli järgmine. Veearved aastani 2004 tühistati, 2004 kuni 2012. aastate eest tasus Jeruusalemma linn arve eest ja et kirik peaks siis 2012. aastast alates edaspidi ise oma veearveid maksma. Ja see tähendab siis arvatavasti seda, et Kreeka ortodoksid, fransiskaanlased ja Armeenia kirik ühiselt maksavad.
No see kõlab juba päris hästi, et ometigi mingi ühistegevus toimib. Et ma ennem kui ma siin kuulasin, ma mõtlesin, kohe mul tuli piiblisalm lausa südamesse Jaakobuse kirjas on öeldud, et seal, kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid või halbu asju. Ma kuulan neid erinevaid denominatsioonide vahelisi toimetamisi. Noh, vähemalt siis rahaküsimustes on nad nüüd ühel leheküljel.
Jaa, sest eelmises saates rääkisime sellest, kuidas ajaloos on tulnud ette kisklemist ja ajaloolased ei ole jätnud neid asju talletamata. Muidugi loodaks, et tänasel päeval nad saavad sõbralikumalt läbi, sest ega ju me ei saa oodata, et teise denominatsiooni usklikud kuhugi kaovad, et pigem saaks koos Jumalat teenida ja ei ole muidugi välistatud, et on käinud vaidlus, et kui suure osa üks nendest kolmest erinevast kogudusest vee eest peab maksma.
Aga tilkaaval ära mõõtma.
Tilkaaval tuleb ära mõõta. Aga loodetavasti on vee arvetega tänasel päeval seal asjad korras.
2018. aasta veebruaris juhtus Haua kirikuga seoses taas üks lugu, mis rahvusvahelisse meediassegi jõudis. Nimelt otsustasid kolm Püha Haua kiriku tähtsaimat kogudust, õigeusu, katoliku ja armeenia kogudus, sulgeda kiriku uksed külastajatele. Teadaannete väitel oli see Iisraeli riigi ajaloos esimene kord kui paik, mida kristlased peavad oma kõige pühamaks pühakojaks ja mille seinte vahele jäävad nii Jeesuse ristilöömise kui ka hauakoht, on päeva ajal suletud. Sellega protestiti Jeruusalemma linnavalitsuse poolt nõutavate maksude vastu, mis kristlaste sõnul on status quo rikkumine. Kirik ei ole hoone eest munitsipaalmakse maksnud, kuid läbirääkimised selle olukorra muutmise üle on kestnud aastaid. Linnavalitsus ei nõua makse selliste hoonete omanikelt, kus peetakse Jumala teenistusi, näiteks sünagoogidelt, mosheedelt ja kirikutelt, kuid nõuab neid administratiivhoonete, elamute, koolide ja ärihoonete eest. Toonane Jeruusalemma linnapea Nir Barkat pidas seda põhjendamatuks, kui näiteks vanalinna müüride kõrval asuva katoliku Notre Dame hotelli omanikud ei maksa munitsipaalmakse, kuid 100 meetrit kaugemal asuva tuntud Mamilla hotelli omanikud maksavad. Kristlaste juhid kritiseerisid linnapea järelandmatult, öeldes, et maksunõudmine on nende vastase süstemaatilise ahistumiskampaania üks osa. Nad lisasid, see meenutab meile sarnaseid seadusi, mis kehtestati Euroopa pimedatele ajajärkudel juutide vastu. Kristlaste juhtide väitel on maksude võtmise eesmärk soov vähendada kristlaste kohalolu Jeruusalemmas. Protestijad riputasid kiriku katuselt alla suuri plakateid tekstiga, mis liig, see liig, lõpetage tagakius. Uudis kiriku sulgemisest 2018. aasta veebruaris levis üle kogu maailma ja sellega jõudsid laiema üldsuseni ka kristlaste juhtide väited. Mõni päev pärast kiriku sulgemist ja pärast Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sekkumist olukorda jõuti kokkuleppele asjatundjatest koosneva meeskonna loomises, mis asub probleemile lahendusi otsima. Kirik avati kohe pärast seda.
No on alles lugu.
Ja no näed jälle siis suudeti üksmeelselt midagi teha ka, ma panen tähele.
Ja eks see kipub ju nii olema nii juutide puhul kui ka kristlaste puhul, kui ma arvan, mis tahes inimeste puhul, et kui on rahulik aeg, siis kiseldakse oma vahel ja kui on
tegu sõttaminek.
Just välisvaenlase vastu nii öelda, et siis pannakse sellad kokku ja võideldakse ühiselt.
Oh, seda inimloomust.
Just. Ja kui seda uudist kommenteerida, siis võtame abiks nüüd uudiste väljaande Iisraeli raport, mis kirjutas selle sündmuse kommentaariks nii. Nagu sageli juhtub, on antud looga seotud lihtsad tõsiasjad ja kaks vastandlikku tõlgendust, mis põhinevad isiklikel huvidel. Lihtne tõde on see, et demokraatlikus riigis on kõik seaduse ees võrdsed. Kui moslemid ja juudid maksavad oma äriajamisel makse, siis peaksid seda tegema ka kristlased. Ühe hotelli maksustamine ja teise mitte maksustamine annab tohutu eelise klientidele pakutava hinna määramisel ja kristlased saavad linna pakutavatest teenustest sama palju kasu kui teised. Teine tõsiasi on ajalugu. Kirikud olid seal olemas enne Iisraeli riigi rajamist ning neile kuulub seal väga palju maad ja hooneid. Suur osa nende tegevustest, näiteks koolide pidamist, rahastatakse annetuste ja õppemaksude toel. Seetõttu on neile siiani kehtinud eristaatus ning nad on olnud maksudest vabastatud. Lisaks on kirik traditsiooniliselt olnud Iisraeli vastane. Suurem osa Iisraeli kristlastest on araablased, keda on mõjutanud teoloogia ja kultuur, mida iseloomustab juutidele ja Iisraelile vastanduv hoiak. Mitmed suurte kirikute juhid on väljendanud suurt poolehoidu nii nimetatud palestiinlaste üritusele ja on võtnud omaks Iisraeli suhtes väga vaenuliku narratiivi. Jerusalema linnapeal Nir Barkatil on aga omad huvid. Tema sihiks on poliitiline karjäär Knessetis ja ta teeb ennast nähtavaks, võib-olla isegi populaarseks, esitades nõudmisi, mis kõlavad enamuse iisraellaste jaoks loogilise ja õiglasena. Barkat on astunud ka rahandusministriga vastuseisu, üritades kindlustada Jerusalemmale suuremat eelarvet ning ka see on teda meedia tähelepanu keskpunkti toonud. Kokkuvõttes. Seadus peaks demokraatlikus riigis kehtima kõigile, kuid antud juhul tuleb võtta arvesse teatud asjaolusid. Selle probleemi lahendamine nõuab tundlikkust ja kaalutlemist. Ent ka kirikujuhtide käitumine ei ole vastuvõetav. Näidete toomine pimedast keskajast, mil kirik kiusas juute taga, on häbiväärne ja kaugel tõest. Iisraelis ei ole kristlaste tagakiusamist. Iisrael on ainuke Lähis-Ida riik, kus kristlaste kogukond kasvab. Seega kasutavad kirikujuhid kristluse kõige pühamat paika Iisraeli õõnestamiseks rahvusvahelisel tasandil ja seda olukorras, kus püha haua kirikult endalt isegi ei nõuta makse. Kiriku kasutamine poliitilise tööriistana on häbiväärne. Minu meelest väga selline selgitav kommentaar.
Ja väga asjalik. Ja toob nii ilusasti välja, et igal ühel on oma mingisugune kala loos olemas.
Ja aga see kõik näitabki, kuivõrd tundlik on üldse see väga mitmetasandiline elu Iisraelis. Just. Kõik need kolm usku, judaism, kristlus, islam, need kõik seal külg külje kõrval elavad ja kuigi igaüks ajab nagu oma asja, et siiski ka noh, püütakse üksteise kõrval ja üksteise ka hakkama saada ja kõige selle keskel on veel riik, kes on demokraatlik ja püüab demokraatlikult käituda ja ühesõnaga see on paras selline nagu üks suur katel, kus need kõik on koos ja et seal on kõik need teemad on nii tundlikud ja muidugi Jerusalem ja eriti vanalin see on veel kõige tundlikum koht, nii et nagu eelpool ka Läti palverändur juba rohkem kui sajand tagasi ütles, see on tõepoolest maailma naba ja selline kõige kuumem koht.
God.
Head kuulajad, see on saade läbi Iisraeli ja külastame Jeruusalema vanalinna, aga tahaks paar sõna öelda selle kauni laulu kohta, mis just kõlas. See on väga tuntud messiaanlik ülistuslaul ja paljud on seda ilmselt varemgi kuulnud. Pealkiri on Kadosh ehk püha. Selle konkreetse salvestuse esitaja oli Bethany Mahler, aga laulu autoriks on Elisheva Shomron, kes on kirjutanud palju heebreakeelseid laule ja see on ilmselgelt üks tema tuntumaid. Ta ise on kirjeldanud, et selle laulu mõte on see, et kui salmi osas lauldakse püha, 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 siis see on just kui ohvri suits vaimses mõttes, mis tõuseb palvete ja ülistusse saatel Jumala ette. See lugu on väga paljusid inimesi puudutanud ja kusjuures mitte ainult kristlasi. Ja on ka üks huvitav fakt teada ajaloost, nimelt 2011. aastal mängiti seda lugu isegi Iisraeli riigi raadios. See on väga suur ime, sest see laul on messiaanlik ehk Jeesust ülistav laul ja et see jõuab Iisraeli riigi raadiosse, see oli Ma arvan, 2011. Aastal üldse üks esimene kord, kui selline asi asend leidis. Aga kokkuvõttes saab öelda, et Iisraeli meedia on viimasel paaril aastakümnel muutunud üha sõbralikumaks messiaanlike juutide suhtes ja see on suur edasiminek, sest ultraortodoksed juudid on väga Jeesusesse uskujate vastu ning teevad pidevalt ja valjuhäälselt messiaanide vastast propagandat. Ma olen ise seda ka näinud, näiteks, et messiaanlike koguduste lähedusse kleebitakse üles plakateid, mis hoiatavad iisraellasi sõnadega, et ettevaatust siin kandis tegutsevad misjonärid, kes tahavad teie hingi. Ja kuna ultraortodoksne partei Iisraelis on pikalt olnud see, kes kontrollib siseministeriumi, siis püütakse isegi ära võtta nende juutide Iisraeli kodakondsust, kes on avastatud messiaanliku koguduse pastori ametikohalt.
See on väga hea, et sa seda nimetad, sest saate eelmises osas korra käis läbi see mõte, et Iisraelis ei ole kristlaste tagakiusamist ja tõepoolest seda ei ole, aga on see sama ortodokside ja just ultraortodoksid selline, kuidas seda nüüd öelda, müür ees.
Jah, sest ütleme sellistel madalamatel tasanditel leidub igasuguse suunalist tagakiusamist. Iisraelis on ka Jehova tunnistajaid, kes kiusavad juute, võib isegi just, öelda.
Just. Ütleme, inimsuhetes sellist vastastikust ära panemist ikka just. Leidub.
Ja seal maal tõstetakse kohe kisa, kui keegi su postkasti mingit kristliku usupropagandat hakkab panema. Selle suhtes tõstetakse kohe kisa ja samas jälle on teada 10 aastat tagasi, kui üks kristlik kibuts Yad Hashmonah, mis on kristlaste hallatav ja kus tavaliselt kristlased ja messiaanlikud juudid saavad kokku oma üritusi teevad, aga nad rendivad seda välja ka mitte kristlastele.
Et seda mingit et saali oli kasutada seal, jaa, mis seal on.
Jah. Aga seal oli selline juhtum, et kaks samasoolist tahtsid oma mingit pidustust seal läbi viia ja see kristlik kibuts keeldus neile rentimast seda ja kahjuks oli nii, et selle peale kaevati nad kohtusse ja nad kaotasid. See oli väga suur palve teema, käis Iisraeli sõprade hulgast läbi üle maailma, et tegelikult see on nagu, see pani neid nii öelda tagasi tõmbama ja mõtlema, et kas me üldse nagu saame siis teistele rentida, sest sellega pahatahtlikud inimesed võivad meile kui palju neid kohtuotsuseid tekitada. Nii et selles mõttes madalamatel tasanditel seda vastastikust nagu kiusamist ikkagi võib esineda. Aga kõiki neid asju arvesse võttes on väga tervitatav ja suur ime, et Iisraeli avalik meedia üha enam messiaanlike juute toetada julgeb. Nii et 2011. Aastal pool tundi enne sabati algust ehk reede pärastlõunal mängis üks riigiraadio seda väga populaarset messiaanliku ülistuslaulu. Esitajaks oli Paul Wilbur ja laulus on siis sõnad Püha, püha, püha on Jumal Adonai Tsevaot ehk väehulkade issand, kes oli, on ja kes tuleb. Need on sõnad ilmutuse raamatust, mis on teadupärast Uue Testamendi raamat ja seda ju Iisraeli enamus Jumala sõnana ei tunnista.
kuigi sisu poolest on ju need väga sobivad Toora ja kõigi profetite kõigega.
On see tsiteeritud ju üldsegi Jesajast just. Aga saate juht, kes seda laulu riigiraadios mängida riskeeris, kommenteeris pärast laulu kõlamist, et milline püha laul ja milline inspireeriv viis sabati alustamiseks. Ja asi ei lõppenud sellega, ta mängis seda lugu kohe pärast neid kommentaare veel üks kord, aga ühe teise esitaja, siis ühe teise laulja esituses ja kes teab, võibolla see teine esitaja oligi just see Bethany Mahler, keda meiegi hetk tagasi kuulsime. Nii et kuigi pikk maa on veel minna, et Iisraelis saavutataks täielik usuvabadus ja Jeesusest ka avalikult ilma kartmata kõnelda saaks, võib ometigi öelda, et messiaanlikud juudid ei ole veel kunagi varem Iisraelis kogenud sellist avalikku poolehoidu ja sallivust kui praegusel ajal ehk viimasel paaril aastakümnel.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Nüüd jõuame ühe tänase saate olulisema teemani, nimelt see, et igal aastal vaiksel laupäeval toimub Jeesuse haua kirikus omapärane ja isegi müstiline 1200 aasta vanune püha tuled seremoonia. See on sajandeid muutumatuna püsinud. Suures hauakirikus sees asub mitmeid kabeleid ja neist erilisem on kahtemata Jeesuse hauakambriks nimetatud pisike ruumike. Püha tuled seremoonia käigus siseneb ortodoksi patriarh hauakambrisse, kus uskumuste kohaselt ilmub üleloomulik tuli hauakambri kivide kohale. Patriarh, keda on eelnevalt kontrollitud, et talle ei oleks kaasas tulesüütamise vahendeid, toob mõni hetk hiljem tõrvikuga tule välja inimest ette, tunnistades sellega Jeesuse ülestõusmist. Ja kõigil idakiriku usulahkudel, kreeklastel, armeenlastel, süürlastel ja koptidel on seremoonias oma ette nähtud osa. Kui patriarh väljub hauakabelist, annab ta tule edasi kohal viibivatele palveränduritele. Aga tunnistatakse ka juhtumitest, kui kohal olijate õlilampidest tuled spontaanselt süttivad või küünlad iseenesest põlema lahvatavad. Ja need palverändurid viivad tule siis omakorda edasi oma kogudustesse, kus juures isegi välismaale. Näiteks suur hulk tänapäeva palverändurid on venelased ja nemad viivad Jeesuse hauakohalt saadud tule Moskvasse lennukiga, mida selleks annab kasutada organisatsioon nimega Rahvusliku Aukeskus ja Apostel Andrei sihtasutus, mille eesotsas seisab üks Kremli võimumees. Et minu meelest väga huvitav. Ja need, kes on seda ise kogenud, seda pühatuled seremooniat, ütlevad, et see on tõepoolest ime. Et selline asi nagu päriselt ka toimub. Ja loeme pühatuled seremoonia kohta ka Simon Sebag Montifiori kirjeldust, tema raamatust Jeruusalem biograafia. See on lühike kirjeldus 11. sajandist, aga paljuski on see sündmus jäänud samaks tänase päevani.
Igal aastal ülestõusmispühade ajal voolasid palverändurid läänest ja idast Jeruusalemma kokku, et tähistada linna oma ülestõusmisimet, püha tule laskumist taevast. Vaiksel laupäeval pärast suurt reedet veetsid tuhanded kristlased öö püha haua kirikus, kus haud oli kinni pitseeritud ja kõik lambid kustutatud. Kuni patriarh, keset emotsionaalseid seene, pimedas hauda astus. Pärast pikalt kestnud külmavärinaid tekitavat ootust näis ülalt laskuvat säde, leek võbises, lahvatas valgus ja patriarh väljus hauast salapäraselt süttinud lambiga. Seda püha leeki anti läbi rahvahulga küünlalt küünlale, rõõmukarjete ja pöörase eneseunustuse saatel edasi. Kristlased pidasid seda suhteliselt uut rituaali, mida üks palverändur esimest korda 870. Aastal mainis Jeesuse ülestõusmise jumalikuks kinnituseks. Moslemid uskusid, et tegemist on labase laada pettusega. Lampi ülal hoidvat traati määriti vaiguse õliga. Need jõledused, kirjutas üks moslemist jeruusalemlane, tekitavad õudusvärinaid.
Selline kirjeldus siis ajaloolaselt Montifiorilt. Ja siin kohal on sobilik kuulata üht messiaanliku laulu, mida Iisraeli kogudustes teine kord lauldakse. See on pealkirjaga Tenla Eshli Pol ehk Lase tulel langeda ja see on palve laul, et pühavaimu tuli langeks meie peale taevast ja täidaks meid. Ja see laul on heebrea ja inglise keeles.
אנו צמאים לך בוא גלה את פניך אנו צמאים לך ישוע בוא אנו צמאים לך בוא ושפוך את רוחך אנו צמאים לך ישוע בוא
Püha tule tseremoonia lõpetuseks veel Läti palveränduri Jaanis Frey kirjeldused, mis on pärit aastast 1897 ja on talletatud raamatusse pealkirjaga Maa, kus Jeesus elas.
Selle kabeli mõlemis küljeseintes on kaks suitsust mustunud hauku, mille läbi lihavõtte pühal püha tuld, mis taevast olevat langenud, väljas ootajale palvetajatele antakse. Juba õhtul enne tule jagamise päeva kogub kirik rahvast täis, kes kõik ööseks seie jäävad, et homme vahest muidu enam ruumi ei leia. Püha tule päeval ette tulevad sündmused saagu siin kapten Sonderi järele jutustatud, kes neist väga elava pildi annab. Igast idamaa ristiusu seltsist ja rahvusest oli palverändajaid kirikus nagu armeenlasi, koptlasi, abessiinlasi, venelasi, siirialasi ja araablasi. Iga rahvasugu seisis ise paigas ja isesuguses riides. Ka naisi oli hea hulk, mitmetel veiksed lapsed süles, kelle nutu ja hädakisa kõigesugustes keeltes suurte inimeste kõne kõminast üle kõlas. Kõik see suur rahvakogu seisis ju vähemalt 10 tundi oma koha peal, ilma et väsimust nähtavale oleks tulnud. Kõikide silmad olivad tulehaukude poole pöörtud. Üksnes siis, kui halastajad preestrid suure tinakannudega vett ümber kantsivad, käis silmapilkne liikumine inimeste hulgast läbi. Kannatlikult ja nürimeelselt seisivad Vene ja Armeenia palverändajad, kui sammas kujud oma kohal, igal ühel umbes tosin küünlaid üles tõstetud käes, pühal tulel süütamist ootamas. Niisama vaikselt ja liikumata istusivad ka egiptlased, kuna mitmete teiste iseäranis siirialaste juures suur ärevus kõigist liikmetest välja paistis. Vahete peal ronis neist mõni teiste õlgadele ja sai sel teel ettepoole saadetud. Sadadest suudest kõlas vahel hästi kokku kõlav laulu heal, enamiste siinissanda haual, Jumal aita sultanit. Ehk me pühitseme püha ja juudid kaebavad. Ja nii edasi. Laulmist juhatasivad palverändajate esimehed ja juhatajad. Umbes kella ühe ajal peale lõunat tungisivad kodused elanikud tuhinal võeraste juurde kirikusse. Keskkiriku ringis, mis 67 jalga läbi mõõta ja millest hauakabeli ruum veel maha tuleb arvata, oli nüüd ligi 200 ja terves kirikus umbes 20 000 inimest. Viimaks kõlas preestrite laul kreeka usuliste päralt olevast ruumist ning pidulik ronkkäik algas. Rongi eel käisivad väga ära kulunud poolpõiki ristidega lipud. Vanaldase patriarhi silmist paistis hirm välja. Ta astus sellepärast kahe kõrgema aukandja seltsis kõrvale. Mõlematel aukandjatel oli igal suur hõbedast haukline maailma kera käes, kuhu tuld sisse pannakse. Mehed tõstsivad nüüd kooris oma healt, mille peale naiste heledad hüüded vastasivad. Siis jäi kõik vait. Kaks preestrit seisivad palja peaga tule haukude juures, nende kõrval koljati suurused vahid. Korraga läigivad preestrite käes suured põlevad tulelondid, mida hauakambris seisav patriarh neile läbi haugu kätte ulatas. Tulelontide kandjad preestrid astuvad nüüd hiiglasuuruste vahtide saadetusel rahva hulgasekka. Tee peal eesolejad lükatakse halastamatult kõrvale. Silmapilk on aga soldatite rida läbimurtud ning mõlemilt poolt tungivad inimeste vood tulelondi kallale. Aga mitte ühelgi ei lähe õnneks oma küünalt tema juurest põlema süüdata. Tulelont jõuab kõigest tungimisest hoolimata pea kõrgemal, pea madalamal kõikudes kiriku lävele, kus ootja ratsanik ta oma kätte haarab ning temaga petlemma kihutab. Kohe peale selle ilmuvad aga mitmed teised põlevad tulelondid tulehaukudest ning nende küljest saavad palvetajad. Ka kasvava ärevusega omad küünlad aega mõõda põlema süüdata. Tore rongikäik, kus juures kõige uhkemad preestrite riided, lipud ning kalliskividega tikitud ristid nähtavale tulivad, lõpetas selle palverändajatesse sügavasti mõjuva pidu.
Väga tundeküllane kirjeldus ja
värvikas.
Mind pani nagu imestama see, et ta ütleb, et kirikus 20 000 inimest, ma praegu mõtlen, et
kas... 10 tundi seisavad.
Ja, et kas esiteks nii palju inimesi sinna ära mahub?
No võibolla on kujundlik keel
isegi, lihtsalt. Isegi kui on 10 000, et see on ikkagi tohutu rahvamass või 1000 inimest, see on nagu tohutu rahvamass. Ja kui nad 10 tundi seisavad, et küllap vahepeal mõnel on tarvis WC-sse minna, et siis ta kuidagi libistas ennast sealt vahelt läbi, käis ära ja siis lootis, et saab veel sama koha peale tagasi ja kuidas seal need laulmised vahepeal tekkisid selle aja jooksul ja...
No küllab see on selline emotsionaalselt hästi laetud olemisviis ja siis vist unustatakse oma ihu peaaegu täitsa ära ja keskendutakse just sellele seesmisele tundele ja nagu me isegi teame, kus on 2-3 inimest, seal on seda niisugust laetust vähem, aga kus on tuhanded koos, no Eestis kas või laulupidu, sa tahad või sa ei taha, sa oled kohe kaasa haaratud ja sa oled sütitatud ja sinu seest tõusevad mingid hoopis teistmoodi tunded ja selline eksalteeritus.
Ma arvan, väga paljuski on see ka tänapäeval just samasugune, et inimesed tulevad varakult kohale ja pressivad ennast sinna, nad on nagu kilud karbis koos. Ma mõtlen isegi, kui sattuda Haua kirikusse täiesti tavalisel ajal, isegi siis on see kirik sageli, no nii puu püsti täis, et sa pead tõesti ette ja taha vabandama, kui sa soovid sealt kusagilt läbi pressida nende inimeste vahelt, aga veel selle aasta tähtsündmuse ajal ja veel 10 tundi järjest ja nii palju rahvast, ja seal selle lõunamaa kliima käes, et okei, kirik on küll kivist, mis natuke enegi annab jahedust, aga kui on nii palju inimesi koos, et see võib olla üsna raske, aga see näitab veelki enam, kui oluline peab olema see asi nende inimeste jaoks, ja. Miks nad on valmis ennast nii ebamugavasse olukorda panema.
Ja see peab midagi nende sees nii sügavalt puudutama või ütleme mingit, vajadus niimoodi rahuldama ja ma arvan, et see kas või, et seal on see 10 tundi ootust, sa täiesti keskened enesesse, sa oled täiesti sügavalt Jumala ees avatud, seal võivad olla väga tugevad asjad mängus.
Seda küll, jah, aga ma tõesti ei imesta, et ajalugu räägib ka sellest, et paljud on minestanud ja isegi surma saanud nendel masskogunemistel.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänase saate lõpetuseks veel üks lühike teema. Huvitav on see, et kuigi Jeesuse hauakirik Jerusalema vanalinnas muistse Golgata asupaigas, on ju läbinisti kristlik pühapaik. Asuvad selle kiriku võtmed juba ammusest ajast hoopiski moslemite hoole all. Selle kohta on huvitavalt kirjutanud 2011. aastal Simon Sebag Montifiori oma raamatus pealkirjaga Jerusalem, biograafia.
Veidi enne kella 4 hommikul riivab kivike Vachi al-Nuseibehi akent Jerusalemmas, Sheikh Jarrahis. Kui ta akna avab, ulatab 80-aastane Adet al-Judee Nuseibehile raske keskaegse 12 tollise võtme. 60-aastasel Nuseibehil ühe suur suguseima Jerusalemma perekonna liikmel on juba ülikond seljas ja lips kaelas ning ta asub Damaskuse väravast kärmesti teele Püha Haua kiriku suunas. Nuseibe, kes on olnud Püha Haua hooldaja juba rohkem kui 25 aastat, saabub täpselt kell 4 hommikul ning koputab Melisende romaani stiilis fassaadis kõrguvatele iidsetele ustele. Kirikus, mille uksed lukustati eelmisel õhtul kell 8, on kreeklaste, ladinlaste ja armeenlaste kirikuteenrid juba omavahel kokku leppinud, kes sel päeval ukse avab. Kolme valitseva konfessiooni preestrid on veetnud öö rõõmsameelses osaduses ja rituaalses palves. Kell kaks öösel alustavad domineeriva positsiooniga õigeusklikud, kes on kõiges esimesed oma missat, millel kaheksa preestrit on pool lauldes haua ümber enne, kui annavad järje üle armeenlastele, kes peavad omakeelset teenistust Badaraki just sel ajal, kui väravad avatakse. Katoliiklased saavad oma võimaluse hommikul kella kuu ajal. Samal ajal laulavad kõik usulahud oma hommikustel Jumala teenistustel. Ööseks lubatakse jääda vaid ühel koptil. Tema palvetab iidses Egiptuse kopti keeles üksinda. Selle ajal, kui väravad avanevad, hakkavad etiooplased oma katusekloostris ja püha Miikaeli kabelis, mille sissekäik on otse peaukse kõrval paremal, amhaari keeles laulma. Nende jumalateenistused on nii pikad, et nad toetuvad karjuse keppidele, mida on nende kirikutes kuhjade viisi, et väsinud jumalateenijaid toetada. Öösel kajab Püha haua kirik paljude keelte ja laulude eufoonilisest üminast nagu kivimets, kus paljud linnuliigid igaüks ise laulu laulavad. See on Jerusalem ja Nusseibe ei tea kunagi, mis järgmiseks juhtub. Ma tean, et minust sõltuvad tuhanded ja ma muretsen, et äkki võti ei ava või midagi läheb valesti. Esimest korda avasin seda 15-aastasena ja arvasin, et see on lõbus, aga nüüd mõistan, et tegemist on tõsise asjaga. Olgu sõda või rahu, tema peab ukse avama ning ta ütleb, et ta isa magas sageli igaks juhuks kiriku eeskojas. Nusseibehil ja Judehil on iga kristliku usupüha ajal keerukas roll täita. Palavikulisel ja rahvarohkel pühatule tseremoonial on Nusseibe ametlik tunnistaja. Nüüd avab kirikuteener parempoolse ukses oleva väikese luugi ja ulatab sealt redeli. Nusseibe võtab redeli ja toetab selle vasakpoolsele uksele. Ta keerab oma hiiglasliku võtmega parempoolse ukse alumise luku lahti, ronib siis redelile ja keerab lahti ülemise luku. Kui ta redelilt alla on tulnud, lükkavad preestrid tohutu suure ukse pärani ja avavad ise vasaku ukse poole. Kirikus tervitab Nusseibe preestreid. Rahu. Rahu, vastavad nad optimistlikult. Nusseibehid ja Judehid on avanud püha haua kiriku uksi vähemalt 1992. aastast, kui Saladin määras Judehid võtme hooldajataks ning Nusseibehid püha haua kiriku hooldajateks ning uksehoidjateks. Osa päevast veedavad Nusseibe ja Judeh istudes kiriku eeskojas, nagu nende esivanemad on aastasadu teinud, aga mitte kunagi ei viibi nad seal samal ajal. Ma tunnen siin igat kivi, see on nagu kodu, mõtiskleb Nusseibe. Ta peab püha haua kirikust hardalt lugu. Meie, moslemid, usume, et Muhamed, Jeesus ja Mooses on prohvetid ning Maaria on väga püha, nii et see on ka meie jaoks eriline paik. Kui ta palvetada soovib, võib ta sisse astuda kõrvalasuvasse mosheesse, mis ehitati selleks, et kristlased pahviks lüüa või kõndida 5 minuti kaugusele al-aksasse.
See paneb ikka nagu küll väga-väga hämmastama, et juba 12. sajandist on üks suguvõsa sellist auväärset positsiooni täitnud.
Jah, ja südame värinaga seda taas ja taas teinud. Ja ma saan aru ka, et isegi kui sa teed seda selkombel üks kord aastas, aga noh, iga sekund on
tema
oluline.
Tema teeb iga päev seda, see ongi tema töö.
Jah, ta teeb iga päev küll, aga ütleme, see üks see tule tseremoonia, see on veel ekstra eriline.
Jah. Et igates me loodame, head kuulajad, et me ei ole teid ära tüüdanud igasuguste reisikirjade ja raamatute ette lugemisega, sest minu mõelest on see nii põnev. Seal tulevad välja sellised peidetud asjad, mida isegi üks hoolikas turist seal ringi luusides, ta ei jõua kunagi nende asjade.
Ja, seda tausta ju ei näe, sa lähed hetkeks sinna isegi kui see hetk on see 10 tundi seal tulesüütamise teremoonia ja ootuses, aga ikkagi see on hetk.
Ja ka erinevatel aegadel saada osa, mis on ajaloos varem toimunud, et minu mõelest see on väga-väga huvitav. Aga tänane saade ongi otsakorral ja järgmisel korral siis uudistame veel, mida Jeruusalemma vanalinna kristlaste kvartalis näha saab, sest Jeesus Haua kirik on kahtlemata kristlaste kvartali üks kõige kesksem koht, aga vaatame, mis seal linnaosas veel leidub ja sealt edasi juba saame liikuda vanalinnast välja poole. Täna olid saates Heli Metsala ja Margit Prantsus ja kuulmiseni järgmisel korral.
Yeah.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.